Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Vispirms vēlos atvainoties tiem klausītājiem, kuri tehniskas kļūmes dēļ nedzirdēja mūsu raidījumu pagājušajā sestdienā. Tā kā bijām veidojuši īpašu reportāžu no 7. Dienas Adventistu Transeiropas divīzijas mācītāju konferences, tad nolēmām šo reportāžu vēlreiz atkārtot. Bet programmas otrajā daļā gan dzirdēsiet mācītāja Viļņa Latgaļa pārdomu turpinājumu no cikla Kā atrast Dievu. Palieciet kopā ar mums! Un tātad. Nu jau pirms divām nedēļām Latvijas 7. Dienas adventistu mācītāji un bībeles darbinieki kopā ar saviem dzīvesbiedriem piedalījās adventistu draudžu Transeiropas divīzijas mācītāju konferencē, kas notika Nīderlandē netālu no Dalfsenas pilsētas Debronas kristīgajā konferenču centrā. Konference notika no 11. Līdz 15. Septembrim un pavisam pulcināja 821 dalībnieku no 28 valstīm un 38 lektorus no 14 dažādām valstīm. Šādu īpaši mācītājiem organizētu pasākumu Transeiropas divīzija organizē reizi 5 gados ar mērķi saliedēt, iedvesmot un informēt daudzo draudžu mācītājus viņu kalpošanas darbam savā zemē. Konferences tēma bija izteikta ar vārdiem pieaugt kopā un Bībeles rakstvietu no Mihas grāmatas 6. Nodaļas 8. Panta. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā.
The Lord has told you what is good, and that is what he requires of you, to do what is right, to love mercy and to walk humbly with your God.
Konferences laikā tikāmies ar Transeiropas divīzijas prezidentu doktoru Bertilu Viklanderu un lūdzām viņu pastāstīt par šī pasākuma mērķiem.
The purpose is to inspire the pastors for their task and help them to see what is required in today's world with all the many changes that we live in today.
Mērķis ir iedvesmot mācītājus viņu veicamajam uzdevumam un palīdzēt viņiem saskatīt mūsdienu pasaules vajadzības ar visām tās pārmaiņām, kuras ikdienā sastopam. Mūsu mērķis ir arī sapulcināt kopā visus un likt tiem justies kā daļai no pasaules plašās draudzes. Šeit ir pārstāvētas daudz un dažādas nacionalitātes, valodas un kultūras. Un tieši tāda arī ir adventistu draudze. Tā ir internacionāla un ļoti daudzveidīga. Un tāpēc mēs jūtam, ka šāda sanākšana kopā reizi 5 gados dāvā daudz spēka. Savukārt no divīzijas puses mēs vēlējāmies parādīt, ka rūpējamies par saviem mācītājiem. Mēs domājam par viņu ģimenēm, sievām un bērniem un visu to, kas viņiem ir nepieciešams, lai labi darītu savu darbu.
We also have in the division a plan to reach certain objectives and
mums ir arī noteikti mērķi, kurus plānojam mūsu divīzijā sasniegt. Mūsu strateģiskajā plānā ir iekļauti 12 mērķi, par kuriem balsojām 2005. Gadā. Šajā plānā ir piemēram izvirzīts mērķis sasniegt noteiktu draudzes locekļu skaitu, draudžu un mazo grupu skaitu. Mēs vēlamies aicināt katru draudzes locekli, mantot Kristum vismaz vienu cilvēku līdz 2010. Gadam. Mums ir mērķis arī darīt visu iespējamo, lai 7% bērnu un jauniešu no mūsu draudzes justos šeit labi, kā mājās. Tāpēc mēs domājam, ka šāda mācītāja sapulcināšana un šo mērķu apskatīšana radošā un pozitīvā gaisotnē palīdzēs viņiem doties mājās ar sajūtu, ka tie ir arī viņu personiskie mērķi.
We feel that differences and diversity is an issue that we need to address. We need to see it.
Mēs jūtām, ka īpaša uzmanība ir jāveltī draudzes daudzveidības jautājumiem. Mums ir jāpieņem kā realitāte, ka mūsu draudzes ir dažādas un atšķirīgas, jo tas tā patiešām ir. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo saistīts gan ar teoloģiskajām atšķirībām, gan arī etniskajām, nacionālajām un kultūras atšķirībām. Mums ir jābūt drošiem, ka atrodam pareizā veida vienotību mūsu draudzē. Šai vienotībai nav jāpadara mūs visus vienādus, bet gan mēs varam palikt atšķirīgi. No otras puses ir noteiktas lietas, kuras mēs nevaram atmest, un tām ir mūsu jāvieno. Vispirms tā ir Kristus mīlestība un mūsu glābšana caur viņu. Tad veids, kā mēs saprotam Bībeles mācību. Protams, varbūt dažādi veidi, kā mēs šo patiesību izskaidrojam mūsu katrā atsevišķā kultūrā. Tieši tāpēc jau pasākuma pirmajā vakarā, kā galvenā tēma, bija jautājums par draudžu atšķirībām un daudzveidību. Katru dienu, visas dienas garumā, bija paredzēta plaša programma, sākot ar kopīgu rīta svētbrīdi un Dieva slavēšanu dziesmās un lūkšanās, kam sekoja tematiskas prezentācijas par mācītāja personīgo ticības dzīvi un nepieciešamību ļaut Kristum dzīvot mūsos un caur mums. Prezentācijas vadīja arī viesi no citām pasauplašās adventistu draudzes divīzijām – doktors Ēriks Baumgartens no Andrews Universitātes, doktors Džons Dibdāls no Valla Valla koledžas, Diks Derksens no Maranatha Volunteers International, Roscoe Hovards, Dons McLaughertys un Eds Reits no Ziemeļamerikas divīzijas. Dienas turpinājumā bija iespēja pēc izvēles klausīties dažādu specifisku tēmu prezentācijas. Pavisam tika piedāvātas 56 izvēles lekcijas, kuras lasīja gan Ņūboldas teoloģijas koledžas pasniedzēji, gan eksperti no Ziemeļamerikas divīzijas. Katru vakaru visi dalībnieki pulcējās uz kopīgu svētbrīdi un Dieva slavēšanas un pielūksmes dievkalpojumu. Tā konferences nozīmi komentēja Transeiropas divīzijas prezidents doktors Bertils Viklanders.
It's very special from the point of view that here is a church in Europe.
Šis ir ļoti īpašs pasākums no tāda viedokļa, ka šeit ir Eiropas draudze, kas sapulcina vienā vietā gandrīz 900 mācītājus no tik dažādām zemēm. Parasti ir pieņemts sanākt kopā kāda viena reģiona vai nacionalitātes ietvaros, lai klātesošie justos vairāk līdzīgi un varētu apspriest tieši savai grupai raksturīgus jautājumus. Tas nozīmē, ka tā īsti jūs nevarat sajust citas kultūras īpatnības, un jūs nevarat skatīties uz draudzes vienotību no globālā vai internacionālā skatu punkta, kas pēc mūsu domām nākotnē kļūs aizvien aktuālāka vajadzība. Mūsu draudze atsaucas Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā izteiktajam aicinājumam, kur teikts, ka vēsts jāsludina visām tautām, ciltīm un valodām. Un tāpēc adventistu draudzē ir šis internacionālais elements, kuru mēs vēlamies saglabāt.
Then I think we have also emphasized very much the elements in Micah 6 verse 8.
Tad mēs šajā konferencē ļoti uzsvērām Mihas grāmatas 6. Nodaļas 8. Pantā atrodamos vārdus, kur teikts, ka mums jādara taisnību, jāmīl žēlastību un pazemīgi jāstaigā Dievu priekšā. Šīs bija trīs galvenās tēmas, kuras mēs pārnājām trešdien, ceturtdien un piektdien, un šīm tēmām mēs pakārtojām visas konferencē pārstāvētās prezentācijas. Un man šķiet, ka šoreiz mūsu konferencē bija ļoti plaši pārstāvētas dažādas tēmas. Mēs runājām par mācītāju dzīvi, par viņa pasauli un darbu, lietām, kas saistītas ar draudzi, kā mēs varam būt vēl patiesāki Dieva ļaudis un kā būt vēl veiksmīgākiem mūsu misijas darbā. Mēs redzējām ziņojumus no dažādām zemēm un iepazinām jaunas metodes, kā strādāt, un kā cilvēki atsaucas evaņģēlijam, kad izmantojam jaunu pieeju. Pēdējā pasākuma dienā lūdzu arī dažus mācītājus no 41 cilvēku lielās Latvijas delegācijas dalīties savos iespaidos par konferences nozīmi un vērtību. Juris Bite ir 7. Dienas adventistu ērgļu un Madonas draudžu mācītājs.
Nu, tāds saviņojuši brīdis redzēt pārstāvs no tālām pasaules zemēm. Un tur ir melnie, tur ir baltie, tur ir viss tautības pārstāvi. Šeit mēs redzam tas svarīgākās, aktuālākās vajadzības kalpošanā. Sastopamies daudz dažādām problēmām un šeit arī tiek pacelt dažādi tie risinājumi, kā šīs problēmas atrisināt un kad mums ir jāaug, jāmainās un ka tas nenāk tikai tā vienkārši viegli, bet tas nāk ar sāpēm uz labo un ar slikto pusi, kad mēs ejam, mēs saņemam tās sāpes, bet labāk ir uz labo pusi nekā uz slikto. Un te ir pieredze, jā.
Almans Liepiņš kopā ar dzīves biedri Ilvu Liepiņu darbojas Alūksnes un Gulbenes draudzēs.
Esmu arī priecīgs, ka šodien domā un runā par to, kas ir varbūt tas grūtākais, sāpīgākais mums, jo draudzē ir gan tā vecākā paudze, gan jaunākā paudze un vidējā paudze, un kā mums visiem sadzīvot, būt varbūt tai vienā domā, vienā prātā. Tā problēma ir tā, ka mēs bieži vien neesam gatavi uz pārmaiņām, protams, labām pozitīvām pārmaiņām, kā mēs arī tikko dzirdējām, Dāniela Dūda svētrunā, ka pārmaiņas vienmēr būs ne tikai sāpīgas, bet arī vajadzīgas un svētīgas. Tāpēc no tā mums nevajadzētu baidīties.
Nu, kā ir ar Ilvu vai sludinātāju sievai? Arī šeit bija ko dzirdēt un ko priekš sevis iegūt?
Man gribas salīdzināt to pagājušajo reizi, kad mēs bijām te pirms 6 gadiem un šo, tad es biju jaunāk, un tad es saprotu, ka tagad es esmu laikam vecāk, jo toreiz es uztvēru savādāk. Man tieši tā toreiz it kā sildīja un tā saviņoja tas tā kopības sajūta, ko šoreiz es uztveru mazāk. Vai nu mēs esam arī visi mainījušies, vai tā mana izpratne un tā mana vieta, man liekas mazāk ir tā kopības sajūta, bet es vairāk mācos pati personīgi. Tad es tā dzīvoju tādu, kā tur vareni bija, bet tagad es vairāk nu, it kā varu iedziļināties, man tas vairāk atbildus personīgiem jautājumiem, tas, ko es dzirdu.
Varbūt tu var padalīties ar kaut ko?
Nu, es jau esmu emocionāls cilvēks. Man aizrāva tās emocijas, kas bija kā tādas, nu arī tomēr līdzīgas tikai man. Mums bija arī šeit iespēja tādu just un piedzīvot to citu emocionālo sfēru, kas varbūt mums pat ir sveša. Tādu, kur tumšādainie tādu vareni sludinātāju uzstājas. Tas man lika tā klausīties tikai, bet man tās emocijas, kas kā šorīt, svētbrīdī, kā tik korektas, izturētas emocijas, it kā uzbūvēta tā svētruna bija tāda kā, nu, kā tāds labs skaņdarbs. Kulminācija pienāk tā nemanām. Pats runātājs man mazliet atgādinēja Mr. Bean labā nozīmē, kur visi apkārtējies nejās locīdamies un ir emocionāli aizkustināti un visādi viņš paliek nemainīgs.
Savās pārdomās ar mani dalījās arī Daugavpils un Krāslavas draudzes mācītājs Vitālijs Kroitors un Lija Kroitora.
Я думаю, что данные мероприятия они всегда дают возможность нам как бы увидеть это единство духа вообще всех церквей, которые присутствуют здесь.
Manuprāt, šāda veida pasākumi ļauj sajust visu mūsu draudžu vienotības garu un līdz ar to atstāt šo vienotības zīmogu arī uz draudzēm, kur mēs strādājam. Šis pasākums iedvesmo visus, ka mēs esam viena Kristus miesa un mums ir viens kopīgs mērķis, kuru ir jāsasniedz proti satikšanos ar kungu. Lai aizsniegtu mūžību, mums ir nepieciešams saglabāt arī vienotības garu. Mēs nevaram apstāties un palikt pie viena un tā paša, ko praktizējām vakar un aizvakar mūsu pionieri. Protams, patiesība paliek patiesība, bet mums ir jābūt gataviem uz pārmaiņām. Tāpēc mums ir jāiemācās, kā veidot šīs pārmaiņas, kā noskaņot uz tām draudzes. Šajā konferencē mums, mācītājiem, to palīdz apgūt un ieraudzīt jaunu nākotnes perspektīvu. Mums draudzēs ir ne tikai jāizpauž sevi kā mācītājus, bet jāļauj un jāiedvesmo visa draudze, katram izpausties. Jāpiesaista brīvprātīgos, jauniešus, visus, lai katrs zinātu savu vietu.
Для меня особенно так примечательно то, что вот наши мужья, они в основном привыкли кого-то поддерживать, кому-то отдавать что-то. А здесь...
Man liekas īpaši tas, ka mūsu vīri parasti ir pieraduši citus atbalstīt un tiem palīdzēt. Bet šeit ir izveidots tāds kā atbalsts viņiem. Viņi šeit saņem padomu un iedrošinājumu, kas pēc manām domām viņus ļoti stimulēs tālākajam darbam.
А для себя лично?
Ну, для себя лично мне очень понравилось то, что вот многие проповеди направлены на то, что
Personīgi man ļoti patika, ka svētrunās bieži tik uzsvērts, ka lai kādi arī nebūtu mūsu darba panākumi, tas viss nav nekas, ja nav personiskas saites ar Jēzu Kristu.
Для меня это таким самым ценным и самым таким близким оказалось вот во всей этой программе.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mēs turpinām raidījumu ar garīgajām pārdomām šim rītam. Kā atrast Dievu? Ar šādu tēmu pie mikrofona dzirdēsim mācītāju Vilni Latgali.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Mēs turpināsim iepriekšējos raidījumos iesākto tēmu, kā atrast Dievu. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem katra cilvēka dzīvē. Un es vēlos jums atgādināt tekstu, kas ir rakstīts Bībelē jaunajā derībā apostoļu darbu grāmatā 17. Nodaļā no 26. Panta. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu. Un nospraudus noteiktus laikus un robežus, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, lai tie viņi varētu nojaust un atrast, jeb šo viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā mēs dzīvojam, rosāmies un esam. Tā izsakās apostols Pāvils. Šajā vēstījumā mēs atrodam vairākas svarīgas lietas. Vispirms jau Dievs ir visradītājs jeb autors. Viņš ir tas, kurš nosaka arī laikus un robežus telpā, kurā mēs dzīvojam. Viņš ir tas, kurš cilvēkam dod šos eksistences pamatlīdzekļus, gaisu, ūdeni un visu pārējo. Un galu galā Dievs ir darījis visi, lai cilvēki viņu meklētu, lai viņi varētu nojaust viņu klātbūtni, lai viņi varētu atrast viņu. Un, kā šeit sacīts, viņš nav tālu nevienam no mums. Ja citiem vārdiem mēs varētu sacīt, viņš ir tuvu ikvienam, es vēlētos arī pievienot savu domu tuvāk nekā mēs domājam. Un mēs esam pieskārušies arī Lukas evaņģēlijām, kur ir 15. Nodaļā aprakstīts trīs līdzības par trim pazudošajiem. Pirmā bija auss, kur neapzinās, kā atrast ganu. Viņi ir saprot, ka ir pazudusi, bet nezin, kā atrast savu ganu. Gans dodas meklēt un meklē, kamēr atroda. Un tad ir prieks, pazudušais grāsis, kurš pat nesaprot, ka ir pazudis, neko nezin un neko nemeklē, bet viņu atrod un atkal ir prieks. Un tad iepriekšējā raidījumā mēs runājam par pazudušo dēlu, kurš pats izvēlējās pazust, priecājās par to, ka ir pazudis, un tad, kad viņš saskārās ar savas izvēles sekām, tad viņš atcerējās to, cik labi bija tēva mājās, Un Bībele saka, tad viņš pie atziņas nācis sacīja, Cik algāģu nav manam tēvam, kuram maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā? Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie savu tēvu. Bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl. Un viņš skrēja tam pretīm, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem: Atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to un malciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās un atnesiet baroto teļu un nokaujiet, lai ēdam un līksmojamies. Jo šis mans dēls bija miris un notkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atrasts. Un viņi sāka līksmoties. Šis stāsts mums noved pie šī iznākuma, kurā dēls izvēlas atgriezties pie tēva. Viņš domāja, kad labākā ir viņa izvēle, bet dzīves pieredze pierādīja, kad vislabākais ir bijis pie tēva. Viņš maina savu dzīves virzienu cerībā, ka tēvs viņu pieņems. Jau ne dēla statusā, bet kā savu kalpu, bet šeit viņš piedzīvo pārsteigumu. Tā ir karaliska sagaidīšana. Tā ir brīnišķīga atkal uzņemšana ģimenē. Tā ir atgriešanās patiesajās mājās. Un man šķiet, šajā stāstā viens no visbrīnišķīgākajiem elementiem ir šī atgriešanās iespējas nezūdamība. Jeb kamēr cilvēks ir dzīvs, tikmēr viņam pastāv šī iespēja. Zālmans saka, kad dzīves suns ir labāks par beigtu lauvu, jo tas, kas ir dzīvs, tam ir cerība. Un kur tad vēl Jēzus Kristus apsolījumu? Nāciet šur pie manis visi, kad esat beidīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Un vēl šie vārdi redzies, visi daru jaunu. Patiešām, mums pirms kādu laiku Latvijā bija iespēja piedzīvot sastapšanos ar kristīgo grupu, jeb komunu no Vācijas, Krustcels, kurā ir apvienojušies cilvēki, kur dzīvēs ir notikuši šīs pārmaiņas, šie pazudušie dēli un pazudušās meitas. Kad sākumā šī grupa dziedāja kristīgas dziesmas, es priecājos par šiem cilvēkiem, kur ir kristieši un ir ieradušies Latvijā, lai kalpotu cietuma misijā. Bet tad viņi sāka liecināt, un šie cilvēki liecināja, kad viņi ir bijuši ieslodzītie, viņi ir bijuši narkomāni, prostitūtes, un es skatījos uz viņiem un neticēju, vai tiešām tie ir šie paši cilvēki. Vai viņi dzīvēs tiešām ir notikušas tik milzīgas pārmaiņas, kur no šī grēka pat nav redzams sekas palikušas, bet tie ir patiešām kristieši, dzīvi kristieši. Viņi meklēja pazudušos un uzņemtos savā vidū, uzņem savā vidē un kopā ar viņiem piedzīvo šīs pārmaiņas, un tad, ko dodās pasaulē, lai liecinātu cilvēkiem, ka Dievs ir tas, kurš viņus ir uzņēmis atkal savās mājās, atkal ir uzņēmis savu dēlu un meitu statusā. Jo šis mans dēls bija miris, un no atkal ir dzīvs. Šajā stāstā vēl ir otrs dēls, kurš pārmet tēvam: tas ir tavs sliktais dēls, kuram tu rīko dzīves, es esmu labais, bet man tu nekad neesi tā sagaidījis. Mēs varam saprast, ka šeit varētu būt runa par cilvēkiem, kuri draudzēs ar aizdomām un skepsi skatās uz cilvēkiem, kuri ir bijuši grēcinieki. Kā Bībelē sacīts, pat varētu teikt reizēm lieli grēcinieki, kur atgriežas pie Dieva, tā kā šis pazudušais dēls, un viņiem nav šī siltā uzņemšana. Drīzāk ir aizdomīgs skats. Bet šī līdzība mums atgādina, kad centrālā persona ir dēls un tēvs, kurš viņu sagaida, kurš viņam piedod un atjauno viņam visbrīnišķīgāko mantojumu. Cilvēki šodien tiecās pēc mūsu ikdienas vajadzībām, pēc šo vajadzību apmierināšanas, un reti, kad uzdod jautājumu, kas būs pēc tam. Es dzirdēju par kādu semināru, kurā notikusi vizualizācija, kā to tagad sauc, jau tāda iedoma spēle, kur cilvēks sameklē attēlu, kādu automašīnu viņš sev vēlētos, kādu māju, kādu iekārtojumu, kādu darbu strādāt un tā tālāk. Un tad seko aicinājums pielikt pūles, lai to visu sasniegtu un iegūtu un tad par to priecātos. Mēs varētu teikt, ka tā ir brīnišķīga lieta, ja nebūtu Bībelē Zālamana mācītāja grāmata, kurā ir sacīts. Es uzsāku lielus darbus, es uzcēlu sev mājas, es dēstīju sev vīnu kalnus, es pirku kalpus un kalponus, es sev sakrāju kaudzējumus, sudrabu, zeltu, dārgumus. Un kas vēl? Mēdz būt cilvēku galvenās iekārtas priekšmets sievas galā. Es pieaugu spēkā un kļuvu pārāks par visiem, un nekā no tā, ko manas acis iekārojas, sev neatrāvu. Es neliedzu savai sirdī nekādu vēlēšanos. Bet, kad no es pārbaudītams uzlūkoju visus savus darbus, ko manas rokas bija veikušas un pūles, kuras es biju tajos ieguldījis, tad ak vai! Viss bija tukšums, niecība un vēja ķeršana. Un nekad nekur nekāda ieguvuma zem saules. Zālamans piedzīvoja milzīgu vilšanos. Un tomēr šī Zālamana mācītāja grāmata mūs aizved pie fināla, kur ir gala secinājums. Un tur ir sacīts, gala iznākums no viss ir šāds. Bīsties Dievu un turi viņa baušļus, jo tas pienāks katram cilvēkam. Jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns. Citiem vārdiem Zālamans saka, meklējiet Dievu. Ieklausieties viņa piedāvājumā, sekojiet viņa piemēram, ļaujiet viņam darboties savā dzīvē, jo cilvēka dzīve noslēdzas ar sastapšanos, ar kādu varenu sastapšanos, ar šīs pasaules radītāju un autoru. Un cik brīnišķīgi ir atklāt, ka Dievs ir mīlošs tēvs, kurš tevi un mani gaida tavās un manās īstajās mājās. Tādēļ, draugi, arī šis jautājums, kā atrast Dievu, ir svarīgs no tāda viedokļa, lai mēs saprastu, kāda tad ir mūsu dzīves jēga. Kā mēs varam atrast piepildījumu un prieku šajā dzīvē? Jo zeltā, sudrabā un mantās tas nav atrodams. Visdrīzāk tas ir atrodams Kristus piemērā, kurš darīdams labu ikvienam cilvēkam, ieguva prieku par šo kalpošanu. Viņš sacīja saviem mācekļiem, man ir ēdiens, kur jūs nepazīstat. Šis ēdiens patiešām ir brīnišķīgs. Un kad mēs to baudam, tad mēs varam piedzīvot šo prieku, kurš ir nezūdošs. Bībele saka, cilvēka mūši ir kā vēja pūsma. Un atcerēsimies arī apstuļu daļu darba grāmatā, 17. Nodaļā rakstītos vārdus. Galu galā Dievs visu ir radījis un šodien visu dara, lai mēs viņu meklētu. Un ja tu viņu meklēsi no visas sirds, viņš tevi atradīs. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13, Daugavpilī, Tautas ielā 54 un 11:00 Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!